Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Ioan și Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în El, cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el. Precum Tatăl cel viu m-a trimis pe mine și eu viez prin Tatăl, așa și cel care mă mănâncă pe mine va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va fi viu de-a pururi. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Însă mulți din ucenicii lui, auzind acestea, au grăit: greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în cugetul său că ucenicii lui cârtesc pentru aceasta, a zis către ei: aceasta vă pune la îndoială pe voi, dar când veți vedea pe Fiul omului suindu-se acolo unde era mai înainte, Duhul este care dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus vouă, Duh sunt și viață sunt. Sunt însă unii dintre voi care nu cred, pentru că Iisus știa de la început cine sunt cei care nu credeau și cine este acela care avea să-L vândă. Și de aceea zicea: pentru aceasta v-am spus vouă, că nimeni nu poate să vină la mine, dacă nu-i va fi dat lui de la Tatăl meu. Și de atunci mulți dintre ucenicii lui s-au dus înapoi și nu mai umblau după cu dânsul. Deci a întrebat Iisus pe cei 12: nu vreți și voi să vă duceți? Simon Petru i-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Cuvintele vieții veșnice Tu le ai. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. În vremea aceea umbla Iisus prin Galileea, căci nu voia să umble prin Iudeia, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Și era aproape sărbătoarea iudeilor, împingerea corturilor, deci au zis către dânsul frații lui: treci de aici și du-te în Iudeia, pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrurile pe care Tu le faci, pentru că nimeni nu lucrează în ascuns când dorește să se facă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te pe tine lumii, pentru că nici frații lui nu credeau în el. Atunci Iisus a zis către dânsii: vremea mea încă n-a sosit, dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăște, pentru că eu îi spun în față că lucrările ei sunt rele. Voi duceți-vă la praznic, eu nu mă duc la praznicul acesta, căci vremea mea nu s-a împlinit încă. Și spunându-le acestea, a rămas în Galileea, dar după ce s-au dus frații lui la sărbătoare, atunci și el s-a dus la praznic, dar nu în văzul tuturor, ci cam pe ascuns. Iar iudeii îl căutau la praznic și ziceau: unde este acela? Și neînțelegere multă era pentru dânsul în mulțime, fiindcă unii ziceau: este bun, iar alții ziceau: nu, ce amăgește poporul. Însă, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de dânsul pe față. În vremea aceea stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, i-a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea, și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care de s-ar fi scris cu deamănântul, socotesc că nici în lumea toată n-ar fi putut încăpea cărțile ce s-ar fi scris. Amin. Zisa Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul, și căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. A sosit binecuvântata zi a Sfântului Ioan Evanghelistul, ziua a doua din an închinată lui, dar pe care noi o cinstim în mod deosebit, pentru că e ziua în care voi, majoritatea dintre voi, studenți, sunteți aici, la biserica din complexul studențesc. Și ce putem spune despre Sfântul Ioan Evanghelistul? Despre Sfântul Ioan Evanghelistul parcă putem spune foarte, foarte multe, dar în același timp foarte puține. Parcă despre fiecare sfânt știm câte ceva și chemăm în rugăciune pentru ceva. Cred și știu că mulți dintre voi nu v-ați rugat Sfântul Ioan Evanghelistul în mod deosebit până astăzi, și pentru că nu ați știut pentru ce să-L rugați. Ce să-L rugați? Totdeauna când, eu știu, știți, când sunt necazuri, când sunt lipsuri, când sunt oameni necăjiți, când sunt fete, să zicem, cu zestre puțină și necăjite și care nu găsesc cum să se căsătorească, în toate situațiile acestea Sfântul Nicolae Mare și tuturor. La bol, la necazul, la ispita din o pleadă mare de sfinți, la bolile grele, Sfântul Nectarie, la marile operații, Sfântul Luca al Crimei, alții și alții, la fiecare parcă avem pe câte cineva, la orice pierdere, la orice necaz, la orice ispită de a pierde ceva sau a se fura ceva, Sfântul Mina gramnic sare în ajutor. La frică, la tulburare, la atunci când ți-e groază și ți-e greu înaintea examenelor mari, mușeniți, și înaintea necazurilor vieții și înaintea greutăților vieții, mari mucenici ne stau în ajutor, unde cu Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitri și alții care au călcat șarpele fricii lumii acestea și au crezut mai degrabă și au căutat mai degrabă cinste de la Dumnezeu decât de la oameni. Și, dar parcă la Sfântul Petru ne rugăm ca să ne trăiască în credință, la Sfântul Pavel ca să ne deschidă mintea, să înțelegem Scripturile. La fiecare găsim de ceva greu găsim la Sfântul Ioan Evanghelistul pentru ce să ne rugăm. Și sunt convins că de aceea unii dintre voi încă nu s-au rugat cât ar fi trebuit să se roage și încă nu l-au chemat, nu neapărat rugându-se special acatistului, dar măcar să-l cheme așa cum îl chemăm când zicem peste zi, Sfinte Rahul Nicolae, roagă Dumnezeu de noi. Sau, eu știu, Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă Dumnezeu pentru noi. Și poate că mai cu grăbire am zis acestea decât Sfinte Ioane Evanghelistus, Sfinte Ioane Apostole, roagă Dumnezeu pentru noi. Și aș vrea astăzi să vă dau un motiv pentru care să vă rugați Sfântul Ioan Evanghelistul. Cum am spus, multe se pot spune despre Sfântul Ioan Evanghelistul, dar mai mult decât orice se poate spune că suflet mai curat în afara Maicii lui Dumnezeu, dintre cei apropiați Mântuitorului, suflet mai luminos, mai fără de îndoiel, care a înțeles cu adevărat cărui Duh slujește, chiar dacă atunci a greșit, când el și Iacov au zis fratele său să chemăm foc din cer să coboare peste localitatea aceasta, care era o localitate din Samaria, care n-a vrut să-L primească pe Hristos. Și ei s-au mâniat de dragul lui Hristos. Nu înțelegeau cum poate să aducă asupra lui atâta mâhnire, că n-au vrut să-L primească. Cum de Mântuitorul să suporte el o asemenea mâhnire din partea unor oameni? Ei știau prea bine cine este el și ce măsură are Dumnezeu și cine este acest Dumnezeu și nu puteau înțelege cum acei oameni erau atât de închiși la minte și de neputincioși la suflet și de zăvorâți la inimă încât să nu-L primească pe Dumnezeu. Și a zis, Doamne, să chemăm foc din cer să coboare peste ei. Și Mântuitorul i-a certat și a zis, nu știți că lui Duh slujiți, dar să știți că și datorită acestei mustrări, cred că mai degrabă decât toți ei doi și poate el în mod special a știut mai târziu cărui Duh slujesc. A știut și a înțeles Duhul lui Dumnezeu. Și a zice, dintre apostol mai luminos, mai fără de gând ascuns, mai fără de frică, mai cu nădejde desăvârșită de în Hristos, a fost el mai mult decât oricine, zice. Deci, în primul rând, să rugăm ca să avem asemenea inimă. Dar și o asemenea minte. După aceea, el a fost numit de Dumnezeu, el și cu fratele său, fiul tunetului, fiul tunetului. Și fiul tunetului pentru cuvintele sale și, într-adevăr, poate mai ușor decât orice alte cuvinte din Evanghelie, cuvintele sale, versetele sale ne rămân întipărite în minte ca un tunet, așa cum printre alte sunete obișnuite pe care le auzi într-o seară, începând de la, eu știu, pașii tăi prin casă sau orice alt sunet, un tunet îți rămâne întipărit în minte mult mai mult și te trezește, un tunet care se aude afară din nori, te trezește mai mult decât orice, așa și cuvântul Evanghelistului Ioan și pildele și întâmplările și minunile povestite de el sunt ca un tunet în inima noastră. Și cu adevărat a fost fiul tunetului. Deci, pe o parte, pentru o inimă asemenea curată merită să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru o minte care se trezește la Cuvântul Dumnezeu, așa cum l-a și numit Mântuitorul, merită să ne rugăm Sfântul Ioan Evanghelistul. Dar v-aș mai da, pe lângă acestea, o ultimă motivație să ne rugăm Sfântul Ioan Evanghelistul, mai mare decât acestea două, care sunt mai mult teoretice. Este o întâmplare la sfârșitul vieții Sfântului Ioan Evanghelistul, pe care o știți în mare parte toți, pe care și eu mi-am amintit-o acum vorbind cu unul dintre părinți din altar. Este o întâmplare când el, bătrân fiind la bătrânețe adânci, că el a trăit mai mult decât toți dintre ceilalți apostoli, fiind foarte înaintat în vârstă, într-una dintre cetățile, se pare că Efesul, zic unii, într-una dintre cetățile pe care el le creștinase și le propovăduise, a lăsat episcopul în locul său. A stat o vreme, a întărit poporul, a ridicat pe mulți, i-a botezat, i-a învățat, i-a catehizat, le-a explicat, le-a spus despre Dumnezeu, dar a plecat în altă cetate și a lăsat acolo episcop și preoți care se ocupe de acea cetate, pe cei mai vrednici dintre ei. Înainte de a pleca, a văzut un tânăr care avea porniri foarte bune. Inima sa era ca un pământ bun care repede rodea, repede unde se arunca sămânță. Imediat vezi un om care are inimă bună, are pământ bun în inima lui. Că te ia în serios, că e sincer, că dacă n-a făcut ceva, nu l-a făcut pentru că nu știa. Pentru că dacă nu s-a rugat sau nu știa cum să se raporteze la Dumnezeu, nu i-a spus nimeni. Și când îi spui un cuvânt, îl vezi că e sincer, vezi că te ascultă cu atenție și încearcă să-l facă cu toată osârdia sau posteneală, încearcă să-l facă cu toată sinceritatea și imediat simți că acel om e pământ bun. Așa a simțit Sfântul Ioan Evanghelistul despre acest tânăr și a stat alături de el o vreme, l-a sfătuit, l-a încurajat, l-a întărit, l-a botezat, dar n-a fost vreme să stea, să-i spună lui toate tainele credinței creștine și să, și nu numai atâta, să-l învețe și să-l ajute să urce împreună cu el an de an, zi de zi, lună de lună, spre împărăția lui Dumnezeu, spre cunoașterea tot mai adâncă, așa cum Mântuitorul a stat 3 ani și jumătate lângă cei, lângă apostolii săi, ca să învețe clipă de clipă și prin prezența sa, și prin gesturile sale, și prin vorbele sale, și prin minunile sale, și prin tot, tot ceea ce făcea, să-i apropie de Dumnezeu și să-i facă să-L cunoască Dumnezeu. Ei, Sfântul Ioan Evanghelistul n-a avut acest timp și l-a lăsat în seama episcopului locului și a zis, ți-l dă, ți-l încredințez, ție, ai grijă de el de acum înainte, ai, cum are, ai grijă de el. Și el s-a dus departe, în alte părți să propovăduiască și s-a întors după o vreme. Între timp, tânărul acesta, neavând bine temeluită credința, se întâmplându-se cu el cu ce zice Mântuitorul, dacă dintr-o casă se scoat, sunt aruncate duhurile, sunt aruncat duhul necurat și se face curățenie și se rânduiește toate, dar nu este chemat Dumnezeu cu adevărat și cum trebuie acolo în casa aceea, era vorba de casa sufletului, de casa trupul nostru ca o casă și sufletul cel dinăuntru, atunci duhul merge o vreme, se plimbă prin pustietăți și se întoarce cu alte 7 duhuri mai rele decât cel vechi și stăpânesc în casa aceea. S-a întâmplat acest lucru cu acest tânăr, în sensul că episcopul s-a luat cu treburile sau, oricum, l-a neglijat, așa rezultă din istorisire, l-a neglijat pe tânăr și tânărul, încetul cu încetul, s-a întors la vechile patimi, care acum l-au biruit mult mai mult decât l-au biruit înainte, a început să bea, a început să se împrietenească cu oameni care l-au dus spre patimi și servicii tot mai mari, ajungând să fure, să desfrâneze, să facă toate lucrurile urâte și care de obicei tentează tinerii și nu numai atât, fiind și-a asumat așa calea aceasta răului cu multă râvnă și probabil că și într-un fel de desnădejde, într-un fel de dacă tot am făcut-o, măcar să o fac până la capăt, cum zic oamenii. Dacă tot am călcat peste Dumnezeu și peste ce am crezut, măcar să-L fac. Sunt mulți care au sufletele așa. Și el așa a făcut. A ajuns, atâta rând a avut în cele rele, încât în scurt timp a ajuns să fie șeful tâlharilor de fi munții aceia. Și să facă lucruri rele și să ucide și să greșească mult față de mult. Și a ajuns să se teamă lumea de el. De unde cine auzea numele se temea. Și s-a întors Sfântul Ioan Evanghelistul și a întrebat unde este tânărul, ce mai face și le-a spus... Episcopul i-a spus, de mult a murit acel tânăr cu sufletul și face, iar cu trupul face fapte îngrozitoare și nevrednice. Și l-a certat Sfântul Ioan și a zis, cum, nu ți l-am dat ție în mână? Și să știți că noi preoții, mai ales cei care slujesc în biserica lui, avem parcă această teamă, pentru că Sfântul, și aici vă îndemn să înțelegeți, să-l înțelegeți pe Sfântul Ioan Evanghelistul. Rar, și să știți că a dat Dumnezeu de a-mi citi multe vieți ale Sfinților și multe paterice și multe locuri, dar n-am întâlnit niciunde chiar așa să facă vreun duhovnic sau vreun stareț sau vreun episcop sau, dar mai, poate mai mult un apostol ce a făcut el. Adică el a cerut de la, episcop un cal și s-a dus prin munții aceia și l-a căutat și a dat de tâlhari până la urmă și a zis, mergeți, aduceți-mă la șeful vostru și l-a dus la șeful lor. Și când l-a văzut acela venind de departe, s-a tulburat. Că Sfântul Ioan Evanghelistul a început să strige departe. Fiule, ce ai făcut, fiule? Și să-i zică, nu-ți e teamă de păcatele tale, le iau eu asupra mea, le iau eu asupra mea, strigat de departe. Ori aceste lucruri l-au stăpus la inimă pe cel tânăr care cumva s-a povărnit pe păcat, parcă să-și acopere sufletul, să uite. Ori tot ce spunea Sfântul Ioan Evanghelistul îi descoperea sufletul lui, îl făcea să nu putea să-l urască pe acel bătrân care striga de departe, nu-l acuza și zicea le iau eu asta mea, nu trebuie să te însădi înapoi, hai înapoi la Dumnezeu, hai înapoi la Mântuitorul pe care l-ai lăsat, l-ai lepădat. În unele În unele traduceri chiar zice sângele tău pe epitrahirul meu să fie. Adică mi-l asum eu, ca și cum eu l-aș făcut. Eu, preotul, eu, episcopul, eu, apostolul, l-am făcut eu. Eu mi-asum toate greșeala ta. Sângele pe care l-ai vărsat tu. Dar în același timp poate fi înțeles și sângele tău pe epitrahirul meu, adică eu te port pe umeri, vreau să te port. Așa cum Dumnezeu ne poartă pe toți, așa te port eu. Sângele tău, sufletul tău, așa cum în vechime sângele a socotit sufletul omului, adică îți port eu sufletul de acum, gata, încredințează-te mie, nu mai fugi, unde fugi? N-au avut grijă alții de tine, o să am eu grijă de tine. Și fugea după el și acela fugea și el tot striga, oprește fiule că sunt om bătrân și nu mai poți fugi. Și până la s-a oprit acela și a căzut înaintea lui și a sărutat picioarele și s-a întors de la toate faptele sale. Dar o asemenea fugă a unui duhovnic, a unui episcop, dar poate mai mult a unui apostol, după un om, după un tânăr. Și acela un pierdut și un hoț și un... N-am văzut. Și cu adevărat, el nu numai a propovăduit dragostea așa cu vorba, iubiți-vă. Și nu numai a zis că Dumnezeu este iubire, ci chiar a făcut-o în fapt, adică și chiar o face. Credeți că nu o face și acum? Cred sincer că mulți dintre voi întorși aici și tocmai tot în biserica lui, dacă sunteți aici întorși în biserica și veniți aici și vă rugați, poate și pentru că a fugit nevăzut după voi Sfântul Ioan Evanghelistul. Cu siguranță, va căuta prin păcatele voastre, va... Pe mine poate m-am mustrat atâtea ori, că n-am făcut tot ce trebuia să fac. Dar n-asta numai la mustrarea aceasta, ci fuge după voi și a fugit și va fugi. N-a făcut nu asta numai atunci. Și numai că fuge și nu vine să dea canoane aspre. Și nu vine să spună în fundul iadului te văsărâșii. Și zice, ți iau eu păcatele tale, ți le iau eu, nu mai întoarce-te înapoi. Aceasta este dragostea Sfântului Ioan Evanghelistul. Și atunci, poate că... Atunci când ne glodăm în păcate, atunci când ni se pare că nu mai este cale de întoarcere, atunci când desnădăjduim și zicem că ce folos, că nu fac nimic, că n-am niciun folos, atunci când noi, duhovnicii, nu știm să zicem și să vă folosim cum se cuvine și cum trebuie, poate că atunci mai cu răbire sau totdeauna să alergească de Sfântul Ioan Evanghelistul și să-i ziceți, așa cum tu ai știut să-l găsești pe tânărul acela în cele mai adânci păcate, să zici cuvintele tainice de tunet, care au cutremurat sufletul său și l-au întors înapoi și așa să vii și la mine să-mi spui ce să fac și să-mi trezești sufletul din amortire. Nu se poate să nu vină. Poate că mai mult ca oricare dintre ceilalți sfinți merită să-l chemăm pe Sfântul Ioan Evanghelistul aici. În deznădejdele noastre, în neputințele noastre, în disperările noastre, când ni se pare că nici, poate nici cei care slujesc biserica, preoții și episcopii și cei care, la care ne spovedim, poate nu ne înțeleg așa cum am vrea noi să ne înțeleagă și nu știu ce cuvânt să ne dea, cu atât mai mult atunci trebuie să alergăm la Sfântul Ioan Evanghelistul, că El știe. El știe pentru că El a stat cu capul pe fieptul lui Hristos. Așa cum zic troparele, El a auzit taina lui Dumnezeu și a dezlegat tainele lumii din acea taină pe care a auzit-o acolo, văzmat cu capul de fieptul lui Hristos. Taina lui Dumnezeu care e dragostea. Asta a auzit el, dragostea lui Dumnezeu. Și această dragoste dezleagă toate tainele și toate neîntregerile lumii. Această dragoste o poate revărsa el peste sufletele noastre. Această iubire pe care poate da. Deci, vă dau un motiv să vă rugați Sfântul Ioan Evanghelistul. Rugați-vă lui, poate până acum n-a știut pentru ce sau cum, sau v-ați rugat în mod general pentru tot ceea ce avem noi nevoie și ne lipsește, de acum rugați-vă mai cu seamă pentru aceasta, că a alergat și va alerga și pe voi. Amin.